Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 12 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komandanti i Kforit të Drevës tha se serbët e Zvonko Veselinović dhe vllau i tij janë identifikuar si organizator të akteve të dhunës në pjesën veriore të Kosovës. Profesorët e OEÇ-ve në Kosovë thonë se një dokument për mbështetje i UNMIK-ut nuk po ndryshohet pasi u konvenon zyrtarëve të lartë. Ekspertët të shprehen se vendimi i fundit të BE-s për hapjen e dialogut për liberalizim është një rrugë e gjatë që mund të zgjasë edhe 2 vjet. E përditshme New York Times shkruan se papunësia në Amerikë dhe Evropë mbetet e lartë në mënyrë shkatërruese, ndërsa liderët dhe institucionet janë gjithnjë më të diskredituar. Pakistani paralajmëron mbajtjen e blokadës për furnizimet e NATO-s në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i Kforit Erhard Drevës thot se dy serbë, Zvonko Veselinović dhe vllai i tij, janë identifikuar si organizatorët dhe liderët e akteve të fundit të dhunës, që janë kryer kundër ushtarëve ndërkombëtar të Kforit te barrikadat në Jarinë dhe Jagnjenic. Sulmet e dhunshme në Jarinë janë organizuar dhe udhëhequr nga Zvonko Veselinović, përderisa konflikti në Jagnjenic është udhëhequr nga vllau i tij, tha komandanti i Kforit, duke shtuar se kanë video incizime që i mbështesin këto pohime, e të cilat i janë dërguar edhe Euleksit. Gjatë një bisede me gazetarët serb në Kosovë në zyren civile ndërkombëtare, Drevës tha se ushtarët e Kforit kanë pasur leje për të përdorur municion luftarak në të dy rastet, por këtë të drejtë nuk e kanë shfrytzuar. Sipas komandantit të Kforit, municionin luftarak e kanë shfrytzuar ekskluzivisht vetëm ata që e kanë sulmuar Kforin. Drevës tha se dy granata ishin hedhur në drejtim të ushtarëve të Kforit dhe disa prej tyre kishin përjetuar djegje, përderisa dy prej tyre përfshirë edhe komandantin e njësisë janë ende në spital. Një gjykat në Frankfurt të Gjermanisë thot se pret që muajin e ardhshëm ta shpall vendimin në rastin e ekstremistit islamist Ari Duka, i cili ka pranuar se i ka vrarë dy ushtarë amerikan në aeroportin e këtij qyteti në fillim të vitit 2011. Gjykata thot se vendimin do ta shpallë më 19 janar. Ari Duka, shqiptar nga Kosova, 21 vjeçar, mund të dënohet me burgim të përjetshëm për vrasje dhe përpjekje për vrasje. Autoritetet gjermane thonë se ai ishte radikalizuar duke lexuar dhe shikuar materiale islamiste në internet dhe se ai ka dëshmuar se ishte përpjekur të ndalë ushtarët e Shteteve të Bashkuara në rrugën e tyre për në Afganistan. Megjithëse ka pranuar se më 2 mars ka shtënë me armë në fillim të procesit gjyqësor, sipas ligjeve gjermane, të gjitha provat duhet të paraqiten në gjykat. Serbia tash mund t'i bëj hapat përfundimtar në mënyrë që në muajin shkurt të vitit ardhshëm ta fitojë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Kanë kuptuar sot të shefja politike së jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerim Stefan Fyle. Ata më tutje janë shprehur të inkurajuar për përparimin në dialogun ndërmjet Serbisë e Kosovës me ndërmjetësimin e BE-s. Marrëveshja e fundit e arritur para një jave dhe sinjalet pozitive të paradokshme në zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme tregojnë se në mënyrë të vendosur lëvizim në drejtim të duhur, vlerësojnë Ashton dhe Fyle. Një pjesë e policisë së Serbisë sot ka bërë greve që është e treta këtë vit, duke kërkuar rroga më të mira dhe përmirësim të kushteve të punës. Nuk ishte e qartë se sa policë kanë marrë pjesë në grevë. Ky aksion ka shkaktuar pritje të gjata në vendkalimet kufitare, ku policët ishin në punë por qëllimisht të punonin më ngadalë. Sindikata e policisë kishte marrë vendim për këtë grevë pas dështimit të bisedimeve me qeverinë. Presidenti amerikan Barack Obama takoi sot në Washington kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki në fillim të vizitës dyditëse të zyrtarit të lartë irakian në Shtetet e Bashkuara. Kjo vizitë u bën në kohën kur trupat e fundit luftarake amerikane po përgatiten të largohen nga Iraku në fund të këtij viti. Al-Maliki po udhëheqë një delegacion irakian, ku përfshihet edhe ministri jashtëm Hoshiar Zebari, ushtruesi detyrës së ministrit të mbrojtjes Sadun al-Dulaimi dhe ministra të tjerë. Gjatë të qëndrimit në Shtetet e Bashkuara, kryeministri Al-Maliki do të bisedojë edhe me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton, me zëvendës presidentin Joe Biden dhe me zyrtarë të tjerë të lartë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev thotë se nuk pajtohet me kërkesat e bëra në protestat në mbar Rusin për zgjedhje të reja parlamentare. Por në faqin e ti në Facebook, a i tha se do të kërkojnë nga zyrtarët hetime për raportet e shkeljeve të mundshme në vend votime gjatë të zgjedhjeve të 4 dhjetorit. Në këto zgjedhje, Partia Rusia e Bashkuar e fitoi pothuajse gjysmën e votave, por ka pasur akuza për mashtrime dhe vjedhje të votave. Ishë ministri rusë Boris Nemcov, tash lider opozitar, i ka hedhur poshtë komentet e Medvedevit duke i cilësuar si talje. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të OJQ-ve në Kosovë thonë se një dokument i cili ishte hartuar në kohën e Unimikut për mëditjet e zyrtarëve për udhëtime jashtë Kosovës duhet të ndryshojë. Sipas tyre, është e qartë se institucionet nuk e kanë ndryshuar këtë dokument, megjithëse po bëhen gati 4 vjet nga pavarësia për faktin se u konvenon zyrtarëve të lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në një dokument që është publikuar në webfaqen e Ministrisë së Financave, shihet se sa më afër të bëhen vizita, aq më e lartë është mëditja për zyrtarët e institucioneve të vendit. Në këtë mënyrë, qëndrimi për një vizitë zyrtare në Shqipëri me një shpenzim ditor prej 209 eurosh bëhet më i lëvërdishëm se sajnë në Kanada, ku pavarësisht distancës, zyrtarët parashihet të paguhen me 180 euro në ditë. Por edhe në ndonjë vend tjetër, si në Danimarkë, qëndrimi brenda një dite për një zyrtar është 179 euro. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me ministrin e financave Bedri Hamza, por ai nuk ka dashur të flasë për këtë çështje për më tepër. Ai ka sugjeruar që për tarifat dhe mediet e zyrtarëve jashtë vendit dhe vetë listën e hartuar kohë më parë, duhet të bisedohet me zyrtarët e thesarit të shtetit, por as në departamentin e thesarit nuk janë përgjigjur kërkesës sonë për të sqaruar këtë çështje. Sidoqoftë, që dhjetë përfaqësuesit e partive politike opozitare dhe shoqëria civile kanë kritikuar ekzekutivin e vendit për mos ndryshimin e këtij dokumenti. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj konsideron se dokumenti për mënditjet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit duhet të ndryshojë.
Fatkeqësisht ekziston një udhëzim administrativ i cili e ka kaluar edhe kohën, edhe ndryshime të cilat kanë ndodhur pas statusit pavarësisë. Dhe mendoj ky ndryshim është dashur të bëhet qysh më herët, sidomos në relacionet me vende të reja që tani lëviz Kosova apo diplomacia kosovare dhe vetë institucionet në përgjithësi. Ky nuk i plotëson kushtet dhe standardet të cilat kanë me meditjet dhe shumën me vendet përkase. Ka diskrepancë të madhe me vendet ku jeta është shumë më e lirë dhe nuk kushton.
Nga ana tjetër, edhe përfaqësues të organizatave qeveritare thonë se dokumenti i cili është hartuar në kohën e Unmikut për mëditjet e zyrtarëve kosovarë që dalin jashtë vendit duhet të ndryshojë. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj thotë se ky dokument, edhe kaq vjet pas pavarësisë, nuk ndryshon për faktin se vetë zyrtarëve të lartë të vendit u konvenon.
Pra si dokument, unë kisha besuar shumë që do të duhet të rishikoj, sepse në mos të madhe tregon që zyrtarët publik madje kanë edhe tendenca që të organizojnë trajnime të tilla jashtë për të përfituar, të zënë nëse rrin 4 ditë në një trajnim jashtë vendit, është prafërsisht sa më shumë se sa gjysa pagës që merr një zyrtar ose nështë edhe vetë paga që merr për ta në mujnë. Ndërkohë që është shumë qartë të specifikuar me kontratë që kiti një përshkrim punës, edhe që ti duhesh me kryu që atë punën të cilën je ngarkuar.
Është shumë e qartë që institucionet e Kosovës nuk e kanë rishikuar këtë dokument, me gjithë të metat që ka dhe duan të përfitojnë maksimalisht nga një presion i ulët ose një gjendje që nuk ka presion fare, thot Zogaj. Sipas tij, edhe vetë organizimi i trajnimeve jashtë vendit nuk ka treguar ndonjë sukses të madh, veç përfitimeve materiale të zyrtarëve. Kurse Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu, lidhur me këtë çështje, mendon se tendenca e qeverisë është që sa më shumë të rrisë favoret për vetveten dhe të mos jap llogari.
Ku qeveria praktikisht ka treguar disa herë që mundet me shtyp ose me shkel mbi parlamentin, me i marë kompetencat e parlamentin, edhe në këtë proces është shumë ashiqare që askush nuk mundet me kontrolu qeverin. Brandaj qeveria thjesht përdor buxhetin për favoret vetat.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vendimi i Bashkimit Evropian për hapjen e perspektivës së dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën përbën vetëm një hap të vogël në rrugën ende të gjatë deri në plotësimin e kushteve për udhëtim pa viza në përvendet të BE-s, thonë njohësit e proceseve integruese. Sipas tyre, Kosovës do të nevojiten së paku 2 vjet që të përfshihet në liberalizim. Më tepër në këtë temë, Ziadin Gashi.
Analisti Fatmir Curri thot se ky dialog fillon nga fundi vitit apo nga fillimi I vitit tjetër, nëse Kosova ndërkohë plotson edhe disa kritere shtesë që I kanë potencuar autoritetet në Bruxelles.
Kosova ka shumë probleme në çështjen e azilit, jemi vendi I katërt me më shumë të kërkesa në Evropë, me çështjen e reintegrimit dhe riadësimit të të kthyerve në Kosovë, dhe nëse shihni skenarin më optimist, Serbisë, Malizia dhe Macedonisi ka marrë kohë 18 muaj, derisa Bosnë dhe Shqipërisë diku afer 30 muaj. Që më kupton nëse fillohet në fillim të vitit të ashëm, skenari më optimist dhe që në fund të vitit 2013 për Kosovën.
Analisti Fatmir Curri përmend në vijim dhe detyrat dhe sfidat kryesore që e presin Kosovën gjatë dy viteve të ashme, para se të mund të përfshihet në liberalizim në vizave, sundimi ligjit dhe përmbyllja reformave për reintegrim dhe riadësim bashkë me ulje në kërkesave për azil janë ndërkushtet e para, thot Curri, duke nënvizuar edhe sfidat të tjera.
Përmbushjen e fakteve sa I përket krimit organizum dhe luftës kundër korrupsion. Komisioni Evropian nuk dëshiron më fjalë boshe, por evidencë që dikush në Kosovë është gjykuar për shkak të krimit të organizuar ose korrupsionit lart.
Ndërkohë, Aleksandra Stiglmajer, këshilltare lartë e Iniciativës Evropiane për Stabilitet ESI, thot se fillimi I dialogut me Kosovën ka marrë shumë kohë dhe se hapja e perspektives nuk është ende një hap I madh, përderisa ka shumë sfida dhe angazhime deri në liberalizim në vizave.
Just a very small step on the road to visa-free travel.
Është një hap tetë I vogël drejt rrugës së liberalizimit të vizave, nga se ajo që është më e rëndësishme ka të bëjë me dorëzimin e udhëfyesit nga ana e Komisionit Evropian, I cili tregon për kushtet që Kosova duhet I plotësojë në këtë rrugë, thot Aleksandra Stiglmajer. Këto kushte sipas saj do të përfshijnë lëshimin e dokumenteve të besueshme personale, kontrollin kufitar, monitorimin e migrimit, luftimin e krimit dhe korrupsionit, respektimin e të drejtave të njeriut dhe çështje të ngjashme. Ajo rikujton se Brukseli do të liberalizojë vizat vetëm pasi që Kosova të plotësojë këto kushte, duke marrë si shembull rastet me shtete tjera. Edhe Stiglmajer rikujton se përkundër shumë për parimeve, Kosovës do t'i nevojitet një kohë prej 2 vjetësh që t'i plotësoj këto kushte.
We hope that Kosovo will get this list of conditions with the promise to get visa free travel once the conditions are met.
Ne shpresojmë që Kosova të merr këtë listë të kushteve që duhet t'i plotësoj me premtimin nga Brukseli se do të merr më pas liberalizimin sapo t'i plotësoj këto kushte, thot Stiglmajer. Ajo rikujton po ashtu se autoritetet kosovare në anën tjetër duhet të bashkëpunojnë më shumë me EULEX-in për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit si një prej kushteve që duhet përmbushur. Sidoqoftë, konkluzionet e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të datës 50-dhjetor tashmë janë përshëndetur nga kryeministri Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi I BE-s në Kosovë Fernando Gentilini. Si konkluzioni I përbashkët I Thaçit dhe Gentilinit ishte se konkluzat paraqesin një hap të rëndësishëm përpara dhe një të arritur shumë të prekshme si në aspektin e liberalizimit të vizave ashtu edhe në vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se kontrata e parë e koncesionit në Republikën e Kosovës, e cila përfshin zgjerimin dhe operimin e aeroportit të ndërkombëtar të Prishtinës për 20 vite, po paraqitet të jetë mjaft e suksesshme. Sipas tyre, konsorciumi Limak Lion po e respekton kontratën. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi I njësisë së partneritetit publiko-privat në Ministrinë e Financave, Lorik Fizullahu, thotë se ecuria e investimeve në infrastrukturën e aeroportit është duke shkuar sipas marrëveshjes.
Tash vetë që ka fillu ndërtimi terminalit dhe kem kalu katin e parë dhe podrumin në cilë është dyfishu gati hapsira në të cilën dhe ndërtohet, në njëtën kohë është në përfundim të sipër edhe ndërtesa e kullës të navigimit aerore, që është një infrastruktur kyqe në sigurimin e fluturimeve të sigurta për pasagjerët që vizitojnë në Republikën e Kosovës. Gjithashtu, është duke ndërtu edhe parkingu për 1750 vend parkimeve, cili tash veçesht në përfundim.
Procesi koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës ishte përcjell me interesim të madh nga ekspertët e ekonomisë dhe organizatat ekonomike në vend, të cilët kishin dhënë mendime të ndryshme. Disa prej tyre ishin shprehur për e disa kundër koncesionimit të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Shumë prej tyre kishin thënë se kjo formë do të sjellë rezultate pozitive, por kishte edhe nga ata ekspertë që u deklaruan se nuk ka qenë koha e duhur për koncesionimin e aeroportit për shkak të gjendjes së mirë financiare të tij. Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, kontrata e parë e koncesionimit në Republikën e Kosovës, e cila përfshin zgjerimin dhe operimin për 20 vjet të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, po sjell përfitime të mëdha për shtetin e Kosovës. Udhëheqësi njësisë së partneritetit publiko-privat në Ministrinë e Financave, Lolik Fejzullahu, shprehet:
"Nuk ka asnjë dyshim që na lën të besojmë se deri më tani do të kenë ndonjë vonesë, ju siç e dini sipas kontratës këta aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës do të ndërtohet brenda 900 ditësh. Ne besojmë që ndoshti edhe do të ndërtohet më shpejt, mirë po si qeveria e Kosovës ne jemi të interesuar që të plotësojnë kriteret e kontratës dhe të ndërtohet brenda afateve të parapara me kontratë siç tash 900 ditë."
Konsorciumi Limak Lion është duke zbatuar kontratën me qeverinë dhe sa i përket të punësuarve. Kryetari sindikatës aeroportit Sulejman Zeneli shprehet i kënaqur me menaxhuesit e rinj, pasi kanë shtuar numrin e të punësuarve nga 540 në mbi 600 të punësuar.
"Aktualisht është mirë, presëm që të implementohet edhe kontrata kolektive në raport e punëzonës punë mars, e cila është në vazhdën e implementimit si kontrat nacionale, edhe pasaj e cila duhet zbatohet edhe në për kompani private shtetore gjitha këtë cila qërë."
Qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshje me konsorciumin Limak Lion për dhënje me koncesion të aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës në gusht të vitit 2010. Koncesionuesi Limak Lion do t'i ofrojë qeverisë së Kosovës një mesatare prej 39.42% të ardhurave bruto në këmbim me të drejtën për operim për 20 vjet. Nga koncesionimi, qeveria në këtë vit ka përfituar shumën prej 2 milion eurosh. Ndërka gjatë viteve të ardhshme, fitimi do të jetë si pas përqindjes e para parë në kontrat nga 25-55% të hyrave vjetore bruto. Nga koncesionuesi është kërkuar të bëjë investime për të modernizuar dhe zgjeruar aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturë të re, përfshirë dhe ndërtimin një terminali të ri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Duke u shprehur lidhur me reformat e sistemit gjyqësor në Maqedoni, ishte gjyqtari i gjykatës kushtetuese Bajram Pollozhani thotë se duke i lënë në gjykatat pa mjete financiare, ato automatikisht të bëhen të varura. Por ministri drejtësisë Blerim Bexheti thekson se qeveria për vitin e ardhshëm ka parapar intensifikim të reformave sipas standardeve evropiane. Nga ana tjetër, gjyqtarja Margarita Caca Nikolovska mendon se për të arritur reforma të suksesshme duhet të veprohet njëkohësisht në disa sektor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Bajram Pollozhani ish gjykatës në gjykatën kushtetuese duke komentuar paralajmërimet për shtimin e buxhetit për sistemin gjyqësor për vitin 2012 në funksion të realizimit të reformave, thotë se mundësia që mjetet financiare për gjykatat të shpërndahen në formë suksesive, duke i ushmangur burimeve të rregullta, e bën të mbarur sistemin gjyqësor në Maqedoni nga politika.
Nëse e lënë një gjykatë pa mjete përkatëse, pa për të paguar shpenzimet materiale të domosdoshme të funksionimit të interneti, të telefonive, të të dihune shpenzimit tjera materiale të veturave, të sigurimit të daljes në teren, edhe kështu më, nësë plasin për edukimin e gjyqtarëve dhe tjera, atëra automatikisht juve edhe nuk ka nevojë të merë një telefonin dhe të bëni intervenca në gjyqtorin duke u përzirë në procedurat gjyqësore. Po duke i lënë pa mjete, automatikisht i bëri të mvaru.
Tekson Bajram Pollozhani, ekspert juridik, duke nënvizuar se varësia e sistemit gjyqësor nga politika në Maqedoni zakonisht ndikohet përmes kryetarit të Këshillit Gjyqësor si menaxhuesi i administratës gjyqësore në bashkëpunim me ministrin e drejtësisë dhe atë të financave. Ndërkaq ministri i drejtësisë së Maqedonisë Blerim Bexheti ka deklaruar se reformat në sistemin gjyqësor do të vazhdojnë me një ritëm më të intensifikuar gjatë vitit 2012, për çka dhe janë ndarë mjete plotësuese financiare. Ministri Bexheti nënvizon se krahas harmonizimit të ligjeve me ato të vendeve të bashkimit evropian, kujdesi veçanti kushtohet dhe modernizimit të gjykatave për të ngritur ashuritetin e procesuimit të lëndeve.
Qeveria Republikës Maqedonisë edhe për vitin ardhshëm ka parapa dinamikën e vazhdimit të reformave dhe besoj se do të arrim që edhe një ligj shumë të rëndësishëm, ashtu si që fillum para praktikisht me një ligj tjetër edhe për vitin që vjen, ligji për procedurë penale, konform vijës së parapave në bashkëpunim edhe me Unionin Europian, fillojnë punën që të gjenë zbatimin e vetë edhe ligji për procedurë penale dhe është në shumë fusha tjera.
Por si pas avokatëve, ligji për procedurë penale është i pas batueshëm për momentin në rrethana për Maqedoninë. Me ndryshimet e reja të kodit penal, personalisht ne si avokat kemi probleme, nga se për një nians në blokohet puna nga se duhet të grumbullojmë dokumente nga organet e caktuara, për çka ata nuk janë të aftësuara që të përgjigje në një afat të shkurtër kohor, kështu që jemi të detyruar të presim për derisa palet pësojnë dëm, nënvizon avokati Simon Simonovski. Nga ana tjetër, si pas gjykatës Margarita Caca Nikolovska, për të qenë të suksesshme reformat, duhet të veprohet në disa dimensione njëkohësisht. Në të kundërtën, rezultatet do të mungojnë për çka kritikohet edhe nga komuniteti ndërkombëtar funksionimi gjyqësorit në Maqedoni. Ajo që do të thotë reforma mirëfillt në sistemin gjyqësor nënkupton investim njëkohësisht në tre shtylla: buxheti i sigurt dhe i pavarur, harmonizimi i legjislacionit me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe trajnimi kuadrit veçanërisht në pjesën administrative në sistemin gjyqësor. Tekson Margarita Caca Nikolovska, gjykatëse. Ndryshe, në raportin e fundit të progresit është theksuar se Maqedonia ka bërë përpjekje për përmbushjen e kritereve sa i përket reformave në sistemin gjyqësor, ndërkohë që mbetet edhe shumë punë për realizimin e plot konform standardeve të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kryeministri i Pakistanit Yusuf Raza Gilani thot se blokada rrugëve furnizuese të NATO-s për në Afganistan do të mbetet derisa Shtetet e Bashkuara të rishikojnë rregullat e angazhimit për sulmet e NATO-s në rajonin kufitar të Pakistanit. Ky mospajtim mund të dëmtojë përpjekjet për krijimin e forcave të armatosura të Afganistanit dhe thekson rëndësinë e rrugëve alternative të furnizimit në Afganistan, në Rusi dhe rajonin e Kaukazit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri pakistanez thot se blokada rrugëve të furnizimit të NATO-s për në Afganistan, që Pakistani e kishte ndërmarrë në hakmarrje ndaj sulmeve vdekjeprurëse me helikopter të NATO-s në territorin e tij, me gjas do të mbetet për disa javë. Në një intervistë për BBC, në zoti Gilani ka paralajmëruar se Pakistani mund të ndërmarrë edhe masat e tjera ndëshkuese, përfshirë edhe mundësinë e mbylljes së hapësirës ajrore për Shtetet e Bashkuara, një lëvizje që edhe më tepër mund ta komplikojë furnizimin e forcave të NATO-s në Afganistan. Zoti Gilani tha po ashtu se as Pakistani e as Shtetet e Bashkuara nuk i besojnë njëra tjetrës në luftën kundër militantëve islamik dhe se Islamabadi do ta mbajë blokadën në pikat kufitare për në Afganistan derisa të rishkruhen rregullat e angazhimit.
Yes, there is a credibility gap. We are working together and still we don't trust each other.
Po, ekziston hendek i besueshmërisë. Ne po punojmë së bashku dhe ne ende nuk i besojmë njëri tjetrit. Mendoj se ne duhet të përmirësojmë raportet tona në mënyrë që për rezultate më të mira ne duhet të kemi më tepër besim në njëri tjetrin, tha Yusuf Raza Gilani. Raportet aktualisht të ndjeshme të Pakistanit me Shtetet e Bashkuara ishin lëkundur edhe më tepër në muajin maj të këtij viti, kur forca speciale të Shteteve të Bashkuara e vranë liderin Al-Qaidës Osama bin Laden afër Akademisë Ushtarake të Pakistanit, pa e njoftuar Islamabadin ose autoritetet ushtarake të Pakistanit. Por raportet kanë rënë në nivelin më të ulët të prej 26 nëntorit, kur nga sulmet e dy helikopterëve të NATO-s u vranë 24 ushtar pakistanez. Këtë sulm ushtria e Pakistanit e vlerësoi si të qëllimshëm. Washingtoni ka shprehur keqardhje për sulmet në dy pika kufitare pakistaneze, por thot se nuk do të kërkoj falje derisa hetimet të përcaktojnë qartazi se çka ishin duke bërë ushtarët pakistanez kur sulmet ajrore ishin kërkuar nga trupat e afërta të këmbësorisë NATO-s në Afganistan. Brenda disa orëve pas sulmit të helikopterëve më 26 nëntor, Pakistani ka mbyllur të dy rrugët kryesore në territorin e tij për transportimin e furnizimeve të NATO-s në Afganistan. Kërcënimi i kryeministrit pakistanez Yusuf Raza Gilani për mbajtjen e blokadave mund të aktualizojë rëndësinë e rrugëve alternative nëpër Azinë Qendrore. Kjo mund të çojë në negociatat më tejshme ndërmjet NATO-s dhe vendeve të Azisë Qendrore, Rusisë dhe Kaukazit për rrugë tranzitore të furnizimit të sasive më të mëdha të ngarkesave, përfshirë armatim dhe municion përgjatë arrjetit verior të shpërndarjes. Para vitit të 2009, pjesa më e madhe e furnizimeve për 140.000 trupat e udhëhequra nga NATO-ja në Afganistan kalonte në përportin e Karachit në Pakistan e pastaj transportohej me kamion në Afganistan. Por për shkak të një vargu sulmesh kundër kamionëve furnizues të NATO-s në Pakistan në vitin 2009, alianca filloi të bëjë negociata për të drejta tranzitore me Uzbekistanin dhe Kazakistanin. Këto negociata u kompletuan pothuajse për një vit. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara ishin lejuar të shfrytëzojnë të ashtu quajturat rrugët veriore në parazinë qendrore për furnizime jo vrasëse. Por rruga ishte mbyllur për NATO-n si tërsi dhe për furnizimin me armatim, municion dhe furnizime të tjera luftarake për në Afganistan.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për krizën në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Depresioni dhe Demokracia, gazeta postjerash shkruan se është vërtet se situata nuk është përsëritje e plotë e depresionit të madh, por ky është ngushëllim i ftohtë. Sipas gazetës, papunësia në Amerikë dhe Evropë mbetet e lartë në mënyrë shkatërruese, ndërsa liderët dhe institucionet janë gjithnjë më të diskredituar. Theksi nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Është koha të fillojmë që situatën aktuale ta quajmë ashtu siç është. Një depresion, shkrua në një artikull New York Times. Është e vërtetë se nuk bëhet fjalë për një depresion të madh, por ky është vetëm një ngushëllim i ftohtë. Papunësia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë vazhdon të mbetet jashtëzakonisht e madhe. Udhëhecësve të institucioneve është duke ju humbur reputacioni, ndërsa vlera demokratike janë nën blokadë. Në frontet politike, sikurse dhe në ato ekonomike, është e rëndësishme që të mos rrëzohesh në një gjendje jo aq të keqe sa në një kurth. Papunësia e madhe nuk është e pranueshme vetëm se nuk ka goditur nivelet e vitit 1933, ndërsa tendenca të gurzeza politike nuk duhet përjashtuar vetëm se Hitleri nuk është në horizont. Kriza e euros në Evropë është duke e mbytur ëndrën evropiane. Valuta e përbashkët, e cila kishte për qëllim bashkimin e shteteve, tani po krijon një atmosferë të hidhur. Askush që e njeh historinë e Evropës nuk mund ta shohë këtë rigjallërim të armiqësisë pa ndjerë dritërima. Megjithatë, gjëra edhe më të këqija mund të ndodhin. Në Finland, për shembull, partia e quajtur Finlandezët e Vërtet, me qëndrime kundër imigrantëve, gjeti mbështetje të fortë votuesit në zgjedhjet e prillit. Përderisa kjo ndodh në një vend të tillë të pasur, me një ekonomi që është mbajtur relativisht mirë, gjendja duket edhe më e keqe në vendet e varfra të Evropës qendrore dhe lindore. Muajin e kaluar, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim dokumentoi një rënje të mprehtë të mbështetjes publike për demokraci në vendet e reja të BE-s, në vendet që ju bashkuan BE-s pas rënjes së murit të Berlinit. Në Hungari, institucionet demokratike aktualisht janë duke u dëmtuar. Një prej partive më të mëdha të Hungarisë, partia Jobbik, është kundër komunitetit rom, si dhe është parti antisemite. Por rreziku i menjëhershëm vjen prej partisë qeverisëse të qendrës së djathtë, Fidesz. Kjo parti fitoi shumicën e votave në zgjedhjet parlamentare të vitit të kaluar, të paktën pjesërisht për shkaqe ekonomike. Sipas New York Times, Hungaria nuk është pjesë e eurozonës, por psoi rënd për shkak të shkallës së gjerë të huamarrjes në valutë të huaj dhe gjithashtu në saje të keq menaxhimit dhe korrupsionit nga ana e partive të atëhershme në pushtet, liberalëve të majtë. Tani partia Fidesz, e cila u përplas me një kushtetutë të re në pranverën e kaluar, në një votim partiak, duket e vendosur për një qëndrim të përhershëm në pushtet. Nëse merren parasysh të gjitha këto elemente, e gjithë kjo të çon në rivendosjen e sundimit autoritar në një lustër të hollë të demokracisë në zemër të Evropës. Dhe kjo është një shembull i asaj që mund të ndodhë edhe më gjerësisht nëse vazhdon depresioni. Bashkimi Evropian e humbi shansin për të kthyer pushtetin në fillim. Pjesërisht për shkak se kushtetuta e re u përplas gjatë mbajtjes së presidencës me rotacion të BE-s, ku radhën e kishte Hungaria. Do të jetë shumë e vështirë që tani të ndrohet kaja. Megjithatë, udhëhecit e Evropës është më mirë të bëjnë përpjekje nëse nuk duan të rrezikojnë të humbasin gjithçka. Ata gjithashtu duhet të rishqyrtojnë politikat e dështuara ekonomike. Nëse nuk e bëjnë një gjë të tillë, do të ketë kthim prapa për demokracinë dhe thyerja e euros do të jetë shqetësimi i tyre më i pakët, përfundon e përditshmja New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga ky program. Komandanti Kvorit të Drevës tha se sërbet Zvonko Veselinović dhe vllajti janë identifikuar si organizator të akteve të dhunës në pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të OEÇ-ve në Kosovë thonë se një dokument për mbështetje i UNMIK-ut nuk po ndryshon pasi u konvenon zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se vendimi i fundit i BE-s për hapjen e dialogut për liberalizim është një rrugë e gjatë që mund të zgjasë edhe 2 vjet. Pakistani paralajmëron mbajtjen e blokadës për furnizimet e NATO-s në Afganistan. pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.